Հետևյալ երեկո ես թատրոնումն էի։ Նստած էի մի բարեկամ ընտանիքի հետ օթյակներից մեկում, նայում էի դեպի վերնահարկը։ Բազմաթիվ գլուխների մեջ վերջապես տեսա Լևոնին։ Արմունկները պատնեշին հենած, գլուխնափերի մեջ բռնած, աչքերը հառել էր բեմին։ Նրա մի կողմում կանգնած էր բանաստեղծ Չաուշենկոն, մյուս կողմում Իցկո Մարգուլիսը։ Երբ բեմի վրա երևաց երգչուհի Բարբինին, Լևոնը գլուխը բարձրացրեց ու ամենից առաջ ծափահարեց։ Նրան հետևեցին Չաուշենկոն և Իցկոն, հետո վերնահարկի մի մասը։ Նույն վայրկյանին մի քանի տասնյակ ձեռներ ձգեցին բեմի վրա ինչ-որ սպիտակ ու կարմիր ծաղիկներ, նաև գույնզգույն բարակ թղթե թերթիկներ։ Գոյացավ մի ֆանտաստիկ անձրև։ Պարտերն ակամա հափշտակվեց, և ամբողջ 5 րոպե թատրոնը թնդում էր բուռն ծափահարություններից։ Վերցնելով յուր գլխին տեղացող անձրևից մի կաթիլ, մի ծաղիկ, երգչուհին սեղմեց սրտին, անդադար գլուխ տալով աջ ու ձախ, հետո աչքերը բարձրացրեց դեպի վերնահարկ և օդային համբույժներ ուղեց պատանի երկրպագուներին։ Այս ավելի ոգևորեց նրանց և ավելի զորացրեց աղաղակներն ու ծափերը։ Լևոնը յուր մարմնի կիսով դուրս էր եկել պատնեշի հետևից, կարծես ձգտում էր ծաղիկների հետ ընկնել երգչուհու ոտների տակ, իբրև կենթանի զոհ գեղարվեստի։ Անցավ առաջին գործողությունը, երկրորդը, երրորդը։ Լևոնի ոգևորությունը սաստկանում էր երգչուհու աջողության հետ զուգընթաց։ Նա մերթ ծափահարում էր ձեռները գլխից վեր բարձրացրած, մերթ աղաղակում. «Էվիվա! Բրավա! Բրավիսիմա!» Վերջին գործողության կիսում Լևոնը հանկարծ չքացավ Չաուշենկոյի և Իցկոյի հետ, մինչև ներկայացման վերջը չերևաց այլևս։ Դուրս գալով խուրն բազմության հետ փողոց, տեսա հետևյալը. Թվով 30-40 ոստիկաններ կազմել էին մի ընդարձակ շրջան, հեղեղված էլեկտրական ահագին լապտերների առատ լույսով։ Թատրոնից դուրս եկողները հավաքվում էին շրջանի հետևում։ Մուտքի մոտ մի կողմում խմբված էին 100-ի չափ համալսարանական ուսանողներ, մյուս կողմում կանգնած էին երկու կանոնավոր շարքերի բաժանված մի խումբ պատանիներ, 15-ից մինչև 20 տարեկան։ Միայն չափահասը նրանց մեջ Չաուշենկոն էր։ Նրա ձեռին պահած էր մի թերթ թուղթ։ Ուսանողներից մի 10 հոգի ձեռներում բռնած էին մի փոքրիկ փունջ ծաղիկների, իսկ պատանիները մի վառ կերոն։ Տեսարանը գեղեցիկ էր, հետաքրքրական։ Գիտեի, որ Լևոնը հետին դեր չէր կատարում նրա մեջ։ Քաշվեցի մի կողմ ու աչքերով որոնեցի նրան։ Դժվար չէր գտնելը։ Նա կանգնած էր պատանիների շարքերից մեկի գլխին, ձեռքին մի երկայն զող, որի ծայրում վառվում էր հաստ մոմի կտորը։ Ցուրտ չէր զգում նա առանց վերարկուի, նույնիսկ առանց կրկնակոշիկների, յուր բարակ պիջակում։ Երևի չէր զգում, թեև եղանակը բավական ցուրտ էր։ Նա հափշտակված էր յուր դերով, աշխատում էր կարգ պահպանել պատանիների շարքում։ Կերոնների հրեղեն լեզվակները, էլեկտրական ահագին լապտերների լուսո ներքո, ներկայացնում էին դեղնագույն աղոտ բծեր։ Տկար, որպես աստղերը, լուսնյակ երեկո։ Լևոնին իհար դեմքը ստացել էր մի տեսակ բաց մանիշակագույն երանգ։ Նա հիշեցնում էր դեկադենտ նկարչի քմահաճ վրձնի տարօրինակ ստեղծագործություն։ Սակայն այդ հիվանդոտ դեմքի վրա աչքերը փայլում էին, հղկված պողպատի պես։ Չորս կողմից էլեկտրականությամբ հեղեղված նրա մարմինը գետնի վրա չէր ձգում ստվեր, նա ինքը կարծես ստվեր լիներ։ Նրա շարժումները արագ էին, ջղաձգական, լիավյունով։ Երբ խոսում էր, նույնիսկ հեռվից ինձ թվում էր, որ խոսում է նրա բոլոր նյարդերը, սրտի բոլոր թելերը։ Ահագին բազմության մեջ ձայն ինձ չէր հասնում, բայց գրաս կգայի, որ այդ ձայնը դողում էր հոգեկան բարձր հաճույքից, յուր բոլոր երևեջներով։ Լևոնը երջանիկ էր։ Երբ երգչուհին դուրս եկավ թատրոնից, երկրպագուներով շրջապատված, Իցկո Մարգուլիսն ամենից առաջ աղաղակեց. «Ուրա!» Չաուշենկոն, գավազանով հետ մղելով նրան, մոտեցավ երգչուհուն ու տվեց նրան յուր ձեռքի թուղթը։ Անշուշտ այդ նրա ոտանավորն էր, հատկապես օրվա առիթով գրված։ Լևոնը գդակը վերցրեց ու օդը գցեց։ Նրա թանձր մազերից երկու շերտ ընկան նուրբ ճակատի վրա։ Նրա օրինակին հետևեց պատանիների ամբողջ խումբը։ Երևան եկավ Չաուշենկոյի նեղ երկայնաձև գլուխը, հարթ նոսր մազերով, և կիսամերկ, կիսակաղցած պատանիների տահաս ձայները. «Բրավա, բրավիսիմա», խառնվելով միմյանց կարծես սառեցին ձմեռային օդում. Այդ վարկյանին ես անիծեցի մտքումս երջանիկ երգչուհուն, որ թեկուզ ակամա խելքից հանել էր այդ մատաղահաս էակներին ու վտանգի էր ենթարկում նրանց կյանքը. Ով գիտե, գուցե և հոգին. Միթե արդարև գեղարվեստն այնքան անողոք է յուր բարձրության վրա, որ յուր առջև ծունկ է չոքեցրել տալիս նույնիսկ անմեղությանը. Երբ երգչուհին մոտեցավ թատրոնի առջև սպասող փառահեղ կառքին, մի քանի զույգ ձեռներ սկսեցին արձակել ձիերը. Կարծեցի, թե Լևոնն է սկզբնապատճառը և շտապեցի մտքումս հայհոյել բարեկամիս. Սակայն դեռ լավ չէի ճանաչում նրան. Նայեցի. Չկար ոչ լծվողների, ոչ լծողների մեջ. Դրանք բացառապես ուսանողներ էին, որոնց թեթևամտությունը երևի անասնության էր հասնում. Լևոնի խմբեր նաչ ու ահյակ ուղեկցում էին կարգին, վարկերոններով. Երգչուհին մեկ-մեկ ընդունում էր ուսանողներից փնջերը, փետում ու ծաղիկները սփռում պատանիների վրա, իսկ ուսանողներին վարձատրում էր օդային համբույրներով. Ճեղքելով ամբոխը, ես մոտեցա բարեկամիս. «Ահա, դուք էլ եք այստեղ», գոչեց նա հեվալով. «Լսեցիք, ինչպես երգեց, լսեցիք»։ «Այո, Լևոն, հիանալի երգեց»։ «Բայց այդ ուսանողները ինչ են անում, միթե դու հավանում ես այդպիսի ցույցեր»։
«Աստված մի արասցե»։
«Մենք անասուններ չենք», ասաց Իցկո Մարգուլիսը։
«Այո, մենք մարդիկ ենք»,
գոչեց Չաուշենկոն վրդովված։
«Հեյ, պարոնայք ստուդենտներ, մի ձգեք ձեր մունդիրի վարկը, հեյ, պարոններ, ամոթ է»։
«Մտիկ արեք», գոչեց Լևոնը, «ինքն էլ չի հավանում, ուզում է իջնել կարգից»։
«Բայց ոչ, չի իջնում»։
«Ա, Վիտյա Պետրո Մարգել Խայս,
հանգցրեք կերոնները»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, սպասեցեք, նա իջնում է կարգից»։
«Իջավ, իջավ, ձիերը լծում են»։ «Կարիսիմա,
կեցե Բարբինին»։
«Վիվա, բրավա, բրավիսիմա, առաջ, առաջ»։
Եվ կերոնը բարձրացրած աղաղակելով չքացավ ամբոխի մեջ յուր հրյա և հույն ընկերների հետ։ Նրանց հետևեց Չաուշենկոն լայն վերարկուի փեշերը օդի մեջ ֆրֆրացնելով պատառոտված առագաստների պես։ Ես տուն վերադարձա ծանր տպավորության տակ։ Այդ գիշեր երազումս տեսա Լևոնի հորը։ Թշվառ վարսավիր։ Նա հարբած, կեղտոտ ու պատառոտված հագուստներում շնթրկել էր թատրոնի մուտքի առջև։ Անցորդները հեգնում ու ծիծաղում էին նրա անհույս սերը, որ, ով գիտե, գուցե առաջացել էր գեղարվեստի սիրուց։ Այդպես էի ես միշտ պատկերացնում Վարսավիրին, այսպես էլ տեսա նրան երազումս։